Qorattoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii diree dimokiraasiitti ceena. Paartiin IZEMAA nageenyi itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka jiraatu taasisuudhaa fi marii biyyaalessaa qaamota hunda hirmaachisee geggeessamuu akka barbaachisa geggeessamuu qabaa jedha. Paartiin sosocho'iinsi biyyoolessaa Amaaraa yookaan ABN dhimma marii biyyoolessaa kana irratti gaafatamee yaada kennuu irraa of kusateera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilisummaanii fi yookaan immoo badhaadhinnii fi gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu yaada kennan qabu. Fahayidaa Amxootu gabaasa kana qopheesse isaanis ni dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii waggaa tokkoo fi ji'a 8 lakkoofsiseen nagaa booree bakkatti deebisuudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa eegaluuf qophiirra jiraachuu ibsee ture. Bu'uuruma kanaan paartiileen morkattoota garaagaraas ejjennoo paartii isaanii ibsaa turaniiru. Mootummaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa gaggeessu lammiilee hunda ilaallata. Kanaaf paartiin badhaadhinaa qofaasaa marii kana gaggeessuuf qophaa hunda goggooraa jechuun paartiin IZEMAA ibsee jira. Hojii gaggeessaan paartii IZEMAA obbo Abbabaa Akaaluu mariin kamuu hunda kan hirmaachise ta'uu qabaa jechuun ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Dirdir bataan barkaataa isteekoolderoota. Hoosisinoo akaalaa ta'ee sultaanii layannoo gosi paartiinaa ta'aa jechaara.
Qaamolee murtaan mootummaa aangoorra jiruu fi garee abbootii yookiin TPLF gidduu qofaatti kan gaggeeffamu miti. Inni ijoon uummata taane ammoo qaama uummanni bakka buufateedha. Paartileen morkattootaas qooda qabu uummata isaanii hordofuu waan qabaniif waldaaleen hawaasaas qooda fudhattoota ta'uu qabu. Dhimmi kun hunda laallata waan ta'eef qaamoleen keessatti hirmaachuu qaban hedduudha. Rakkoo kana furuuf garuu paartii badhaadhinaa fi paartii abbootii qofaa gidduutti mariin gaggeeffamu furmaata hin todhu. Kanaan duras yaalamee ture jaarsoliin biyyaa yeroo hedduu ergamaniiru milkoofne. Osoo yeroo sana milkaa'eefii ta'e rakkoon kun hundi yeroo sana hin uumamu ture. Yeroo sana kan waliin hin galle erga rakkoon kun hundi uumame uummanni kumaatamaan lakkaa'amu dhume amma akkamitti waliif galu? Akka amma waliigalteef deemamaa jirutti gareen abuut haal duree kaa'ee jira. Haal dureen sun akkamittiin raawwatama? Eenyutu raawwata? Eenyutu fudhata kan jedhu uummanni beekee qulqullaa'u qaba. Imalli badhaadhinni kophaa isaa deemuuf qophaa'e nagaa fida jedhanii yaannaan dogongora.
Dhimma marii biyyaalessaa kanarratti kan ilaalchisaa gaafatame paartiin mormitu kan biraa paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa yaada kennurraa of qusateera. Garuu ibsa sibbana miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaan garee hidhattoota shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufee barbadeessuu qabaa jechuun ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa dhiyoonii kana sagalee Ameerikaaf kenneen olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an irratti kan tarkaanfii fudhachaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kan ibsicha kennan ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadee Deessaa garee hidhattoota shanee ittiin jedhan waliin rakkoo nageenyaa jiru. Marii nagaadhaan furuuf mootummaan isaanii karoora kan qabne himaniiru.
Jechuudhaan kana warraa wayyaane irraa adda baafnee ilaallu marii wayyaane faana taasifamu erri kun of danda'anii qaama socho'uu miti. Kanarras gareen akka maqaa baa'otiin socho'aa turee fi alaa galee hidhattoota isaanii galchanii leenjii fudhatanii gara qaama nageenyatti dabalamaniiti kan socho'aa jiranii. Namoonni immoo abaa'oo hooggansarraa kaatanii jiran har'a mootummaa faana hojjetu ministeerota ministeera fi miseensota kaabinee ta'anii mootummaa faana hojjetaa jiru. Kanammaa kun waa waggaa afurii asitti jijjiirama keessa uumame Oromiyaa qofa miti Beenishaangul keessatti Gaambeellaa keessatti iddoo garaagaraatti kan uumamee jiru ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha.
Hojii gaggeessaan paartii IZEMAA obbo Abbabaa Akaaluu garuu nageenya waarawaa fi itti fufiinsa qabu biyyattii keessa akka jiraatu taasisuudhaaf mariin gaggeeffamu qaamolee meeshaa qabatanii lolarra jiran irraa eegaluu qaba jedhan.
Qaamolee meeshaa qabatanii waraanaa jiran waliin gara mariitti dhufuun dirqama. Haal dureen kaa'aman ni jiraatu marii kanarratti. Gama mootummaatiin wantoonni guutamuu qaban akkasumas karaa garee hidhattootaatiin sanaan booda gara mariitti seenaa mariidhaan rakkoo jiran hiikuun gara nagaatti dhufuuf. Kanaan ala Itoophiyaan kanaan booda humna ittiin waraana keessummeessitu hin qabdu. Rakkoon diinagdee rakkoon siyaasaa fi hawaasummaa ishee butucheera. Addunyaa irratti qaamni walole kamiyyuu dhumni isaa araaramuudha. Isa qofa osoo hin taane nuti Itoophiyaanonni aadaa qabna. Kan araaraaf tolu akka Oromootti sirni gadaa jira. Akka Amaaraattis afarsaataan jira. kana qofa miti aadaa nageenya buusuu labsuu hedduu qabna. Kanaaf mariin araarri murteessaadha. Osoo wal fixnu itti hin fufnu.
Gama biraatiin paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa haleellaa godinaan Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf labsiin yeroo muddamaa bakkeewwan sanatti labsamuu qabaa jechuun gaafateera. Haleellaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti raawwatamanitti kan mootummaan himatu garee mootummaan shanii jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman himannaan irratti dhiyaatu qara jechuun kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuu isaanii ni yaadatama. Dhimma marii nageenyaa kanarratti gaafatamanii kan yaada kennan dubbii himaan Idila Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Sarbii akkas jedhan.
Jalqaba yoo TDF wajjin nagaan bu'ee sun hunda warra akka abaaboo buusin ilaallatu ni jedhamu suni ololuma waan kana jiru argaa turredha. Rejiimiin kun waan hunda ololaati sobaan furuu danda'atti fakkaata. Tun akka sobaa jiranii namni isaan amanus dhabamee hafe balaa guddaatti dhiyaachaa dhufe malee waan tokko hin furuu hin dandeenye. Dhaabuu hin dandeenye akka isaan wallaalanii miti. Wanta marii nagaa irratti nuti jalqaba. Baay'ee marii nagaaf balbala banaa taasifnee nuti yeroo hundumaa haasoo qophii haa ta'u malee akkuma dhimma TDF keessatti ta'e haasdurree naqabna wanta amanamummaa ijaaruu danda'u raawwachuu qaba. Yoo kan warra TDF kan agarree mariin kun otuu hin jalqabiin dura dhukaa isa dhaabanii achumaan immoo gargaarsa uummata isaaniif akka Tigraay keessatti galuu danda'u irratti hojjetaa turan. Kun immoo amanamummaa qaama lamaan gidduutti uumeen nunis waan akkasii gaafannaa. Otuu marii bira hin ga'iin haalli-dureewwan nuun qabnu akka dhukaatti dhaabatu akka hidhamtooti siyaasa hundinuu akka gadhiifamaniif waajjiraallee paartii siyaasa mormitootaa hundinuu akka deebisanii bananii fi qorattoonni walabar kan ta'an Oromiyaa akka seenuu danda'an akka isaan hojii isaanii jalqabuu danda'an sana booda jettee mari'achuuf wanti nu taasisu jiru.
Qaamoleen martinuu nagaan biyyattii keessatti akka jiraatuuf hawwii akka qaban dubbatu garuu kallattii kamiin kan jedhuuf waloodhaan waan karoorfatan wanti ifatti himan jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamtoo Finfinneerra.